rejerane mbabwire icyo saba yewe n'umuryango bene kanyarwanda turumwe hoshimureke kwita na rubanda Kanya gatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo buto bwanjye igikurumba ni impanuro
baramukije muri kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bitekerezo ku mpinduka yashobora gukemura ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda murakigezweho nange musomesha Loizi umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ni ingorabahizi kuyikemura burundu byaratunaniye kuva mu myaka ya 59 kugeza muri za 62 habayeho impinduka mu buyobozi bw'igihugu ubutegetsi bushya bushingiye ku mashyaka ya politiki bwavanyeho ingoma za cyami na gikolonize iyo mpinduka yakozwe n'abanyepolitiki bo mu mashyaka nibwo bwa mbere yari ibayeho mu mateka ya politiki y'u Rwanda kuko ayo mashyaka aribwo yari akimara kuvuka iyo demokarasi y'amashyaka yavutse mu nkundura y'ubwigenge twayigishijwe n'abakoloni repubulika yasimbuye ubwami n'abakoloni basubira iwabo iyo mpinduka ariko yatumye abanyarwanda benshi bahunga igihugu abandi baricwa mu mwaka wa 1973 abo banyepolitike bashyizeho iyo repubulika bakuweho ku ngufu kudeta n'abasirikare bo mu ngabo z'igihugu bategekaga baregwa guteza imvururu no kubiba amacakubiri mu banyarwanda abo bategetsi b'abasirikare nabo bashyiraho ishyaka rya politiki maze bategeka abanyarwanda bose kurijyamo nuko bayobora igihugu ari abasirikare kandi ari n'abanyepolitiki abanyarwanda tuyifata nk'aho ari ibintu bisanzwe nyamara abahanga muri politiki bavuga ko muri demokarasi nyayo ingabo z'igihugu zitagira aho zibogamira muri politiki bityo zikaba zitagomba gukora politiki nyine iyo mpinduka ya kabiri yakozwe n'ubutegetsi bwa gisirikare yatumye nanone abanyarwanda benshi bahunga igihugu abandi baricwa kuva ku itariki ya mbere ukwakira 1990 kugeza muri 1994 izo mpunzi zashatse gutaha mu Rwanda zikoresheje ingufu za gisirikare kuko zari zarabigerageje mu myaka ya za 63 kugeza muri 68 ariko bikanga abo basirikare bakoze iyo mpinduka ya gatatu nabo bashinze ishyaka rya politiki kugira ngo bazashobore kujya mu butegetsi bw'igihugu abandi bagira Rwanda mu kwezi kwa 1994 abanyarwanda b'impunzi batsinze iyo ntambara benshi muri bo baratahuka ariko bamwe basigara hanze bakomeza kwitwa impunzi kandi nanone abanyarwanda benshi barishwe bongera guhunga abandi benshi cyane kubera iyo ntambara yamaze imyaka ine abanyepolitiki n'abo basirikare bo mu mpande zombi zarwanaga ntibubahirije amasezerano bagiranye yo kurangiza ikibazo cy'impunzi bari barasinye tariki ya 4 Kanama 1993 Arusha muri Tanzania, ndetse bayifashijwemo n'amahanga. Iyo mpinduka ya gatatu nayo yakozwe n'abasirikare b'abanyepolitiki. Nanone tuyifata nk'ibintu bisanzwe. Mushobora kumbwira muti ibyo uvuze byose nta gishya kirimo. Nibyo koko. Ariko ibyo byose nibyo bitumye nibaza kandi namwe mbabaza iki kibazo. Niyi mpinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Ku abanyepolitiki bo mu mashyaka n'abo mu ngabo za gisirikare batashoboye kugikemura kandi bafite ingufu za politiki n'izi ntwaro zikomeye, kuko n'amasezerano y'amahoro bagiranye batayubahirije, iyo mpinduka yindi izakorwa n'abandi? Hakoreshwa se ubuhe buryo kugira ngo icyo kibazo kirangire? Arusha ya kabiri izava he? Icyo kibazo kizarangira gite? Turebe uko bamwe mu Banyarwanda bifuza iyo mpinduka ya 4. Nubwo hari Abanyarwanda benshi bagaragaza mu mvugo no mu bikorwa ko bashaka impinduka ya 4 mu Rwanda, hari abandi bagira bati nta mpinduka dushaka, ibintu bimeze neza mu gihugu, dufite amahoro n'umutekano. Abashaka impinduka bakabasubiza ko hari ibibazo kuko impunzi zigeze cyangwa. Ariko nabo bifuza iyo mpinduka bakayivuga mu buryo bunyuranye. Ku ruhande rumwe bamwe bati icyo dushaka ni uko abategetsi bahinduka, abandi bati dutegetswe neza nta kibazo dufite. Batariko niba mwumva ko ubutegetsi bwacu ari bwo bwabujije izo mpunzi gutaha, reka tujye mu matora, turi muri demokarasi, maze tuzarebe uzayatsinda. Nk'aho Abanyarwanda bose bemerewe gutora. Icenga rya politiki. Abari muri ibyo bice byombi bakumva ko impinduka ari uguhindura umukuru w'igihugu n'abategetsi bamwegereye gusa binyuze mu matora, uko yakorwa kose ibindi ntimuzabibabaze. Urwo ruhande rukunze kubamo abanyepolitiki bo mu mashyaka. Ku rundi ruhande hakaba ariko n'abandi bagira bati amatora y'Abanyarwanda ibyayo turabizi kuva kera Repubulika yabaho. Abatsinda amatora yo mu mashyaka ya politiki bamenyekana ayo matora ataranaba. Bati impinduka dushaka ni revolisiyo, impindura amatwara ikaba ari yo yarangiza ikibazo cy'impunzi. Abari mu kindi gice cy'urwo ruhande bati ibyo mubitekereje mute? Bati nta soni mufite. Bataka kanya mwibagiwe ibyo gusimburana kw'ingoma muri ubwo buryo byadukururiye. Bati izo revolisiyo zatwiciye abacu ni nazo zirukanye abo bavandimwe bacu mu gihugu, ntazo dushaka rero. Nubwo impaka zikabura gica kuri iyi ngingo y'uburyo abifuza impinduka ya 4 yakorwa, rero ndasanga abari muri izo mpande zombi badasobanura uburyo nyakuri bwakemura icyo kibazo cy'impunzi. Kuko mu Rwanda habayeho amatora menshi na za revolisiyo nyinshi, ariko ntibyabujije impunzi guhera ishyanga. Kuva mu mwaka wa 1994 1994 kugeza ubu rero, ikibazo cy'impunzi ntikirongera kwigirwa hamwe n'impande zose z'Abanyarwanda. Abantu benshi bategereza amatora, bakaba ariyo barangarira, bakayarangaza imbere, bakarangaza impunzi, bakazirangarana, maze ikibazo cyazo kikibagirana. Impunzi nazo zikarangarira ayo matora zizi neza ko zitazajyamo, maze zikibagirwa ko zishaka gutaha. Ari ugutora abategetsi, ari no gutaha kw'impunzi, igikwiye kubanza ni iki? Nuko amahanga nayo akemera ayo matora yirengagije ko agicumbikiye izo mpunzi. Nk'aho izo mpunzi zidakeneye gutaha nazo ngo zijye muri ayo matora. Umenya ariko ari bwa bwenge bita diplomasi, kuko bafite diplome muri demokarasi nyine.
Rwanda ko ari nziza, abo bawe batatu bahuza, basangiye ibere n'ibanga, umurage rumwe bikabahasa. Yeah. sindu wakanarasa yabishima biramuhanda nibwo duhenze tume nibanga batubera umuhanga wo kudutanya
Turebe noneho ibitekerezo by'umushinga w'ubwiyunge nyakuri. Iyo mpinduka nshya yaba iyihe rero? Mu nyandiko nandika n'ibiganiro ntangaza mu Kinyarwanda ndangiza ngira nti ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Kuko rero ibibazo byacu Abanyarwanda ntabwo ari ibibazo bisanzwe. Niyo mpamvu bikeneye umuti udasanzwe. Muri ikiganiro ndibanda gusa ku kibazo cy'impunzi. Muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri nemera ko impinduka Abanyarwanda dukeneye ari ibitekerezo bya politiki. Mu Gifaransa navuga ko ari le changement des idées politiques. Ntabwo dukeneye impinduka y'ibikorwa bihungabanya umutekano w'abandi Banyarwanda cyangwa ikozwe mu buryo bwo kurengera inyungu z'Abanyarwanda bamwe gusa. Dukeneye politiki yaduhuza kandi irengera inyungu zacu twese, ni ukuvuga politiki mpuza Abanyarwanda ishingiye ku mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ahuza abantu. Ntabwo dukeneye politiki iducamo ibice ikirukana bene wacu mu gihugu, politiki y'amaburakindi iyobowe n'abacuzi n'abacuruzi b'ingengabitekerezo z'amoko ya politiki zikoreshwa mu buryo bunyuranye rwihishwa. Izo ngengabitekerezo ziba zarashyiriweho gutanya, guteranya no gusumbanya Abanyarwanda mu nyugu z'abantu bamwe bo mu ruhande rumwe gusa. Impinduka dukeneye kandi ni iyo guhindura uburyo bwo gukora politiki kugira ngo tugere kuri demokarasi nyarwanda. Politiki yo gutukana, gusebanya, gutera ubwoba, kwihimura, kubeshya no kubeshyera abo mudahuje ibitekerezo ntigomba kuba mu muco w'Abanyarwanda. Demokarasi nyarwanda igomba kurangwa no kubahana, kuvugisha ukuri, kugira ubutabera bwigenga no kwemera ko umunyarwanda wese agaragaza ibitekerezo bye kabane niyo byaba binyuranye n'iby'abategetsi, bityo ikabanisha Abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Impinduka dukeneye ntabwo ari iyo kuvanaho abategetsi bariho ngo hajyeho abandi bakora nk'ibyo abo basimbuye bakoze, nubwo byaba binyuze mu matora. Iyo ni politiki yavaho ngeho. Impinduka dushaka ntabwo ari iyo guhunguka kw'impunzi zimwe gutuma abandi Banyarwanda nabo bahunga. Kugira ngo ayo matora ashobore kugenda neza mu bwisanzure ku bari mu Rwanda, impinduka ikwiye gukorwa mbere ya byose ni ukuvanaho impamvu zose zibuza impunzi gutaha kugira ngo zitahuke, maze umunyarwanda wese abone uburenganzira bwo gutora ndetse no kuba umukandida bishatse. Nemeje na kwijana ko umunyarwanda wese akwiye kugira uburenganzira busesuye bwo gusohoka no kwinjira mu gihugu cye igihe ashakiye kandi akaba yaba mukandida igihe cy'amatora. Nta muntu n'umwe ukwiye kubibuzwa cyangwa kubizira. Ariko kubireba bari hanze y'igihugu mu buryo bwa politiki, kujya mu matora mu Rwanda uri umunyepolitiki uvuye mu buhungiro kandi uzi neza ko izo mpunzi nta burenganzira zifite zo kugutora cyangwa gutora undi mukandida wese, mu gihe icyo zahunze kikiriho harimo amayobera. Yaba ari amwe muri ya mabanga ya politiki bajya batubwira, ayo mabanga azwi na banyirayo koko. Amwe mu mashyaka ya politiki ari hanze y'igihugu yibagirwa ko ari mu buhungiro, agakora nk'aho Abanyarwanda b'impunzi batuye mu Rwanda. Aho kwishyira hamwe ngo baharanire gutaha kw'izo mpunzi, abari muri aya mashyaka bagaharanira imyanya yo mu butegetsi badashobora kubona batari mu gihugu cyabo. Igikwiye kubanza ni iki? Bamwe mu banyarwanda ndetse bagira bati ntawashobora gutsinda ayo matora avuye mu buhungiro, bati ntibishoboka. Nanjye nti kuki bamwe mu banyepolitiki bari mu buhungiro bajya mu matora mu Rwanda basize impunzi hanze, bazi neza ko utazashobora gutora kuko nta burenganzira zibifitiye, nyamara bakavuga ko baharanira uburenganzira bwose bw'abanyarwanda bose n'izo mpunzi zirimo, ahubwo uranira mbere ya byose ko zitaha kugira ngo nazo zibone ubwo burenganzira. Bumva se ayo matora ariyo azatuma impunzi zitaha, cyangwa nuko imishyikirano hagati yabo na Leta y'u Rwanda iba yarananiranye? Kuki bajya mu matora batemera? Niba ari amaburakindi bakwiye gushaka icyo kindi kugeza igihe bakiboneye, nubwo byafata igihe, bakareka kurambirwa n'ubuhunzi bakagira ubwihangane, ariko ntibajye mu byo batemera. Buri wese ariko afite uko abyumva. Ngo iyo ibitekerezo binyuranye bishyizwe hamwe bivamo urumuri. Mu Gifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière. Impunzi zatangiye kujya mu matora mu Rwanda bwa mbere nyuma y'intambara ya 1994. Impamvu yaba ari uko mbere ya 1990 politiki y'amashyaka menshi itari yemewe mu Rwanda. Nyamara ibyabaye kuri bamwe bagerageje kujya muri ayo matora byari bikwiye kubera isomo amashyaka yose ari mu buhungiro kugira ngo ahindure imikorere yayo ya politiki, strategi politiki. Icyo dukeneye rero ni ibitekerezo bishya byahindura sisitemu politiki, ni ukuvuga ishingiro, imiterere n'imyubakire y'inzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi bw'igihugu, les institutions publiques, kugira ngo imikorere y'abategetsi nayo ihinduke, maze umunyarwanda wese ashobore kuba mu gihugu cye ntawe yikanga, bityo twese tureshye imbere y'amategeko. Iyo mpinduka nigira mu Rwanda kandi izahindura isi yose yabishyuke ko ngo abanyarwanda bataremye kimwe, ko ngo bamwe bazi ubwenge no gutegeka kurusha abandi, ko ngo bamwe ari babi abandi bakaba beza, ko ngo ubwoko bumwe ari ubw'ababicanyi ukabomba ubundi bukaba ubw'inzirakarengane ntagatifu, ko ngo ubuhutu ubututsi n'ubutwa ari amoko nk'ayandi kandi nyamara ari amoko ya politiki n'ibindi n'ibindi. Ibyo binyoma byasakaye ku isi yose bizata agaciro, bityo amahanga yose azamenya ko abanyarwanda bose barimye kimwe, ko muri bo harimo abanyabyaha hakabamo n'inzirakarengane, kandi ko nta n'umwe urusha undi ubwenge no gutegeka neza. Ni bande bakora iyo mpinduka nshya? Rero mpinduka umunyarwanda ashakira abandi nawe akwiye kubanza kuyishakamo. Ntiwahindura abandi nawe utabanje guhinduka ubwawe. Ntiwashobora kubohora abandi kandi nawe ubwawe uri imbohe. Ntawashobora gufasha abanyarwanda kwiyunga kandi nawe atariyunga nawe ubwe. Ibitekerezo bishya nibyo bizahindura imitwe n'imitima y'abanyarwanda. Nyuma yo gutangaza inyandiko n'ibiganiro ku bwigenge bwa societe civile, ubwo nerekanaga uburyo abari muri uwo muryango no mu madini nabo baharanira demokarasi, hari umunyarwanda ntari nzi wambwiye ngo ndi gushyamiranya amashyirahamwe n'amashyaka ya politiki. Kubera ko mvuga amakosa yamwe mu mashyaka, kanavuga ko abari muri iyo societe civile bakwiye kugira ubwigenge bakareka gukorera amashyaka kugira ngo bazashobore kuvana ubutabera mu maboko y'abanyepolitiki, maze nabwo bubone ubwigenge. Nyamara ubwigenge ntibubangamira ubumwe n'ubwiyunge. Muri uyu mushinga nemera ko iyo mpinduka ariyo yaba nziza kuko ibereye abanyarwanda twese. Ubwigenge ni bwiza ariko kugeraho biravuna. Nyuma naje kumenya ko uwo munyarwanda ari umunyepolitiki ngo uri mu ruhande rw'abashaka impinduka, ngo abwirwa benshi hakumva beneyo, wavuga ko uzakora impinduka mu Rwanda gute udashaka ko umunyarwanda akugaragariza ibitekerezo bye bishya, udashaka kumva agahinda k'abanyarwanda bashavuye, udashaka ko umuturage akubwira akababaro ke, udashaka ubwigenge bw'ubutabera, udashaka ko ibibi wowe cyangwa ishyaka ryawe rikora bivugwa, aho kubikosora ukavuga ko ufite ibyo bitekerezo akurwanya. Nta gushidikanya ko habayeho impinduka y'ubutegetsi mu buryo abyifuza, ubutabera nta bwigenge bufite, ubu umunyepolitiki yahita arekura imfungwa za politiki mu nyungu z'ishyaka rye, ariko agata muri yombi, agata muri iyo gereza abafite ibitekerezo binyuranye n'iby'iryo shyaka rye. Nanjye ndimo ndetse. Ubwo si impinduka y'abakoze ni iyihe? Gufungura imfungwa za politiki ugafunga izindi nta mpinduka irimo. Uwo munyepolitiki nawe rero mu by'ukuri akeneye guhinduka. Impinduka dukeneye irareba rero kandi amashyaka ya politiki yose, kugira ngo abifuza ubutegetsi badakora nk'ibyo bavuga ko barwanya. Ntitugomba gutegereza igihe cy'amatora kugira ngo tubereke amakosa yabo. Bagomba kwemera guteguzwa buri gihe. Impinduka dukeneye ni iyo guhunguka kw'impunzi zose, kandi yaduha icyizere cy'uko nta munyarwanda uzongera guhunga igihugu cye. Ibindi byaba ari nk'ibisanzwe twamenyereye, nta gishya cyaba kirimo. Dufite abanyepolitiki bakora politiki y'ubutegetsi mu mashyaka menshi de politiciens, ariko dukeneye n'abandi batari mu mashyaka, ahubwo bakora politiki ihuza abanyarwanda mu muryango umwe w'akanyarwanda, des hommes et des femmes politiques. Muri uwo muryango ugamije ubumwe, ubutabera, ubwiyunge nyakuri. Kuko nk'uko nabyerekanye kandi nabyerekanye, iyo nshingano abanyepolitiki ntibayishohoje neza kubera ko impunzi zigiheze ishyanga. Birababaje kuba hari abanyarwanda benshi bavukiye hanze y'igihugu bakarangiriza ubuzima bwabo bwose bataragera mu Rwanda, igihugu cyabo. Biteye agahinda. Icyo kivu gikwiye rero gusozwa n'abanyarwanda bari muri sosiyete sivile hamwe n'amadini. Muti kubera iki? Ni kubera ko abanyarwanda nta mashyaka ya politiki barimo, ntibabe n'abasirikare, bakaba batagamije ubutegetsi, ahubwo baharanira ubumwe nyakuri bw'abanyarwanda. Byumvikane neza ko abanyarwanda batasimbura abanyepolitiki, ahubwo babunganira mu mirimo irebana no guteza imbere ubwo bumwe, ubwo butabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubwiyunge nyakuri mu rwego rw'igihugu, kugira ngo bazashobore gusohoza ya ntego abanyepolitiki bo mu mashyaka batashoboye kurangiza. Umuryango wabahuza ni nawo washobora guhuriza abanyarwanda twese mu gihugu cyacu. Sosiyete sivile n'amadini nubwo nta butegetsi bw'igihugu baharanira, ariko bakwiye kuba aribo bemererwa gukora iyo mirimo mu nyungu rusange z'igihugu, de fonction d'utilité publique, kugira ngo ibyo bizashoboke, ibyo bazashobore kubigeraho bagomba kuba nabo bafite ubwigenge busesuye nk'uko nabivuze, bityo bakabuharanira koko. Iyo niyo mpinduka ya kane dukeneye. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kizarangira burundu umunsi ubutabera buzashobora kwigenga mu buryo busesuye, bukava mu maboko y'abanyepolitiki. Iyo mpinduka yagerwaho ite? Yashyirwa ite mu bikorwa? Tubitekerezeho.
Data yajyaga mbwira ku mwana wari ati enda kwiba, urwatubyaye ntacyo rutwima, uyu mururumba nuka turange.
Bimwe mu byo abanyepolitiki bo mu mashyaka n'abanyarwanda bagize sosiyete sivile bahuriraho ni uko bose bavuga ko barengera Rwanda, kandi bakanaharanira ko abanyarwanda bose bareshya imbere y'amategeko. Nyamara wareba ugasanga mu by'ukuri n'abo ubwabo batareshya imbere y'ayo mategeko. Koko rero birazwi neza ko abanyepolitiki bo mu mashyaka ari bo bonyine bayobora imirimo yose irebana n'ubutegetsi bw'igihugu, harimo ndetse n'iyo abagize sosiyete sivile bakora mu mirimo biyemeje mu buryo bwo kurengera Rwanda. Urugero rumwe natanga ni imirimo ijyanye n'ubutabera. ntibyumvikana ukuntu minisiteri y'ubutabera yategekwa n'ishyaka rya politiki riri no muri guverinoma mu gihe bizwi neza ko abanyarwanda banyuranye bari mu mashyirahamwe n'abikorera ku giti cyabo muri sosiyete sivili aribo baharanira buri munsi uburenganzira bw'ikiremwamuntu hamwe n'ubwo butabera. Kuki ubutabera bwayoborwa n'umunyepolitiki kandi bizwi neza ko abacamanza badakora politiki? Ubutabera buyobowe n'abanyepolitiki bwakwigenga buti? Ubwo busumbane hagati y'abagize umuryango wa sosiyete sivili n'abagize umuryango w'amashyaka ya politiki nibwo butuma abari muri ayo mashyaka bagira ingufu nyinshi, bakumva ko bari hejuru y'abandi Banyarwanda kugera n'aho bamwe ndetse bishyira hejuru y'amategeko, bakabikora bitwaje ya mpamvu y'uko ngo amashyaka ariyo yonyine yemerewe kujya mu butegetsi. Ibyo ni bimwe mu bituma bamwe mu bagize ayo mashyaka iyo bageze kuri ubwo butegetsi bakandamiza abanyarwanda bo muri sosiyete sivili barwanya akarengane abo bategetsi bakorera rubanda. Nuko abaturage bakabura kirengera kuko sosiyete sivili muri ngufu zo guhagarika ako karengane. Amabaruwa n'amaraporo y'intabaza yoherezwa abanyepolitiki ari abanyagihugu cyangwa abanyamahanga agafungiranwa mu bubati bw'ibiro byabo, yamara gutora uruhumbu bakayashyingura burundu. Kandi koko ngo ntawurega uwaregaho. Mu buryo bwo kwamagana ako karengane nanone, abagize sosiyete sivili bakajya mu mihanda ariko nabyo bakabizira, kandi kwigaragambya ari uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko. Ibibazo by'ubusumbane hagati y'amoko nita ko ari aya politiki, ni ukuvuga ya yandi y'abahutu, abatutsi n'abatwa, nabyo naho biva. Muti gute? Ku ngoma za cyami, umuryango w'abanyepolitiki wari ugizwe n'abatutsi, naho abahutu n'abatwa bakaba abo bitaga rubanda rugufi. Aho ya ngengabitekerezo twigishijwe ivuga ko ngo abahutu n'abatwa ari bagufi naho abatutsi ngo bakaba barebare, ntiyaba ari aho ikomoka. Icyo gihe rero nta munyarwanda watinyukaga kwamagana akarengane kakorwaga n'abo bategetsi. Mu gihe igihugu cyabonaga ubwigenge, rubanda rw'abahutu rwari rwarakandamijwe, rwaricajwe kuko rwari rwaragizwe rugufi, rwiyemeje guhaguruka maze rurahagarara ruhanira narwo kujya mu butegetsi kugira ngo rwirengere. Abo bahutu bamaze gufata ubutegetsi ariko nabo bicaje aba batutsi babahindura rubanda rugufi. Ubusumbane hagati y'abanyarwanda burakomeza. Uyu mwaka twizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Rwanda kuko rutakiyobowe n'ibihugu by'amahanga. Nyamara rubanda ntiyigeze ibona ubwigenge kugeza ubu kuko yakomeje gukandamizwa na bamwe mu banyepolitiki b'abanyarwanda bishyira hejuru y'amategeko nk'uko nabivuze. Wavuga ute ko abaturage bigenga mu gihe bakubitwa ibiboko kandi nta gihano cyo gukubitwa kibaho mu mategeko y'u Rwanda? Tubyibazeho. Muri Werurwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi hatangiye revolisiyo y'abahutu yageze ku ntsinzi muri Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, naho mu Kwakira muri mirongo cyenda hatangira iy'abatutsi yageze ku ntsinzi muri Nyakanga muri mirongo icyenda na kane. Mwari muzi ko izo revolisiyo zombi zakozwe mu gihe kingana? Imyaka itatu n'amezi icumi, hafi imyaka ine. Muri mirongo icyenda na kane, bamwe mu bahutu bishe abatutsi bahinduye zeru revolisiyo yabo. Ya revolisiyo y'abatutsi nayo bamwe muri bo nabo bari kuyihindura zeru. Politiki ishingiye ku moko iyo ariyo yose rero irisenya. Abarota ko ngo kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa ari byo byavanaho ubusumbane bw'abanyarwanda rero nabo bamenye ko bibeshya, kuko ubwo butegetsi nabwo bwahita bwisenya. None humenye nta n'umunyarwanda wasigara. Biragaragara rero ko dukeneye indi revolusiyo ariko ikozwe n'abanyarwanda twese kandi idashingiye ku moko ya politiki ahubwo ishingiye ku mategeko n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo niyo politiki izarama igakiza abanyarwanda kuko izatuma rubanda rubona ubwigenge nyabwo. Kuvuka kw'amashyaka ya politiki muri Repubulika byakurikiyeho no kuvuka kw'imiryango ya sosiyete sivili itabogamiye ku butegetsi. Ayo mashyaka ya politiki nayo kandi yatangiye nk'amashyirahamwe. Nubwo amashyirahamwe make yitwa ko atabogamiye kuri leta yaje kuvuka ariko ntabwo ijwi ryayo ryumvikanye cyane kuko abanyepolitiki bose bagiye ku butegetsi baba biyita cyangwa abitwa abahutu cyangwa abatutsi bakomeje gukandamiza rubanda rugufi nk'uko nabivuze. Nuko abanyepolitiki batari mu butegetsi nabo bagafatwa nk'abanzi b'igihugu kuko batavuga rumwe n'ababuriho baba batinya kuvaho ngo nabo badahinduka rubanda rugufi. Ibibazo hagati y'abategetsi naho biva. Kugeza ubu byaragaragaye ko ibibazo by'ayo mashyaka ari ibibazo by'ubutegetsi. Nk'uko mpora mbivuga, icyo abanyepolitiki bapfa ni nacyo bapfana ni ubutegetsi. Iyo badasangiye ubutegetsi baracyamirana ariko babusangira bakumvikana. Muri demokarasi amashyaka menshi ni ngombwa ariko igisubizo cy'abakarengane k'abanyarwanda ntikigomba gushakirwa mu gushinga uruhuri rw'amashyaka cyangwa kugabanya imyanya y'ubutegetsi hakurikijwe amashyaka ya politiki gusa. Niyo abagize ayo mashyaka babugabana mu buryo bwiza bwumvikanyweho, ibyo si byo byonyine byaha rubanda icyizere cy'amahoro. Muri iki gihe tugezemo, umuntu yavuga ko rubanda rugufi igizwe n'aba banyarwanda batagira ijambo, batemerewe kuvuga ibi ubutegetsi bukora, badafite uburenganzira bw'ibanze amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abemerera, bari muri ya moko ya politiki uko ari atatu, ndetse n'abatayemera n'abatarayamenya. Ku byerekeranye n'ayo moko ya politiki navuze, ikibazo ni uko abahutu cyangwa abatutsi bafashe ubutegetsi bashaka kumvisha abaturage bahuje ubwo bwoko ko ubutegetsi bafite nabo ari ubwabo kandi atari byo. Nuko bakabeshyira abo badahuje ubwoko ko ari bo ba nyirabayazana ibibazo byose, bakivanaho ibibazo bakabishyira ku bandi kandi ari bo bafite ubutegetsi. Rubanda rugufi nayo kubera kutagira ubushishozi igakurikira. Akazi ka sosiyete sivili naho kari ni ukuba ijisho n'ijwi rya rubanda. Impunzi z'abanyarwanda zirimo amoko yose. Kubera impamvu za politiki kandi ari abatutsi ari abahutu ari n'abatwa barishwe abandi barafungwa. Mu by'ukuri rero nta na rimwe abanyarwanda bigeze bareshya imbere y'amategeko kuko politiki zayoboye igihugu zose zagiye zisumbanya abanyarwanda. Tuzi neza ko abanyepolitiki bafata bamwe mu bayoboke ba sosiyete sivili bakabashyira mu butegetsi bamaze kubandikisha mu mashyaka yabo ako kanya. Kuki abo bayoboke batakora politiki yo kurengera rubanda batarinze kuva muri sosiyete sivili barimo? Ibyo si byo byaba byiza aho kujya gukora no kuvuga ibitandukanye n'ibyo bavugaga kandi bakoraga batarayivamo. Nyamara amashyaka ya politiki nayo ni amashyirahamwe. Umuco wa politiki twazaniwe n'abazungu uvuga ko ngo amashyaka ariyo yemerewe gukora politiki gusa urashaje. Nanditse muri iki gihe n'abo banyamahanga b'abahanga muri demokarasi twawurebeyeho bari kuwuvugurura iwabo. Twe dutegereje iki? Iwacu i Rwanda naho rero niko bikwiye kugenda ariko tukabikora mu buryo bubereye abanyarwanda tutiganye abo banyamahanga. Bityo politiki y'abagize sosiyete sivili n'iy'abanyamashyaka zigatandukana ariko zikuzuzanya. Ntangira kuvuga iki gitekerezo hari abambwiraga ko ngo ndi kurota. nyamara ubu hari ibimenyetso bigaragaza neza ko iyo nzira ari yo turi kujyamo. Muri iki gihe hari Abanyarwanda ku giti cyabo basigaye bakora politiki batarinze gushinga amashyaka, kandi ibitekerezo byabo bikumvikana neza. Hari abafite ibitekerezo by'iyo mpinduka ya politiki batangiye kubigaragaza, kandi batari mu mashyaka ya politiki. Ubwo buryo nibwo nemera ko bushobora kutugeza ku mahoro nyayo kandi arambye. Iyo politiki nshya niyo nita politiki mpuza Abanyarwanda, kuko ihuza abenegihugu aho kubatanya, kandi ikaba ariyo yageza rubanda ku bwigenge nyakuri. Ntabwo Abanyarwanda twese dushobora kujya mu mashyaka ya politiki, ariko abatayarimo bose bakwiye kwitabira iyo politiki mpuza Abanyarwanda. Ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya. Murakoze, ndabashimiye, mugire amahoro naho ubutaha.
Unyemerere mbahanure icyo dupfa na kiruta icyo dupfa, gira neza uzabiturwa, kandi nugira nabi bizakugora. Manuro, kahonda.